En hvaða rýmraðar var hún vön að kveða?
Það var eitthvað, hún kvað eitthvað og núma rýmum og fleirum, svona eitthvað svona smávegis.
Manstu nokkra lausavísur hún var rýmum?
Ha?
Manstu nokkra lausavísur hún var rýmum?
Ég man einstök vísur úr þeim, jú.
Þú sé ekki það bara svona hér og hvar?
Eina, tvær, þrjá vísur, kannski. Mm. Ein mynd í röð.
Já, það ger ekkert til.
Nú myndi, lengi lundi, leiðir sveigir hér og þar. Lítur hans brund, hún lá í blundi, lífskjald megu búin var. Þetta er svona aldrei stemma sem ég man. En þegar, ég man nú ekki röð þarna. Er nógu bjart fyrir mig. Höfði ljósa lagt hún hefur, létt á skjöldin vanga hjá. Hjálmur drósar, hýrtir sefur, hulinn öldu stjórnum blá. Hárið bjarta, brynju þekur, bylgjum gildum niður flöyt. Allt hvað hjartans undrun vekur, augum fyllt í brúðarskraut. Spjót eitt undir hefur hendi, hún í dúni skóa lá. Ljósið þundar ljóma sendi, linda túni megar frá. Svona í drauma dái liggur, dýja ljóminn freyja ber. Þangað laumast loki hikkur og látt í grómi falin er. Þetta munur að stemma sem hún hefði við þetta. Já. En má vera sér fleiri til.